กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงใหม่ของจีนให้อำนาจในการลงโทษผู้กระทำผิดแก่เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะและอนุญาตให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆมีบทบาทมากขึ้นแล้วยังขยายขอบเขตของการปกป้องสิ่งแวดล้อมไปครอบคลุมถึงระบบนิเวศวิทยาด้วยค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่กฎหมายปกป้องสิ่งแวดล้อมจีนได้รับการแก้ไขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532นะคะคุณซินชุนยิงเจ้าหน้าที่นิติบัญญัติจีนกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมจีนจะสร้างผลกระทบที่สำคัญอย่างมากต่อความพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อมในอนาคตของประเทศจีนค
่
ะเธอกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมจีนหนนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในประเทศและเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของจีนทั้งระบบค่ะจีนได้รับผลกระทบรุนแรงจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่แม้จะช่วยให้ชาวจีนหลายร้อยล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนแต่ได้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมอย่างมากมลพิษทางอากาศน้ำและดินในจีนได้เพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนจีนจำนวนมากค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลจีนจะได้ยืนยันมาตลอดนะคะว่าจะให้ความสำคัญแก่การปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าหน่วยงานราชการท้องถิ่นยังถูกประเมินจากผลงานทางเศรษฐกิจโดยถือปฏิบัติกันมานานหลายสิบปีแล้วค่ะบรรดานักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแก้ไขนี้จะกลายเป็นเครื่องมือในการบังคับให้หน่วยงานราชการจีนและบริษัทเอกชนปรับปรุงมาตรฐานในการทำงานให้สูงขึ้นคุณชูนานรองบรรณาธิการแห่งหน้าเว็บไซต์ China's Dialogue ที่เสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมในจีนกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกฎหมายนี้นั่นก็คือหน่วยงานราชการด้านสิ่งแวดล้อมได้รับอำนาจและหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะทำให้การทำงานจะเป็นไปตามระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามกรอบของกฎหมายใหม่นี้นะคะหน่วยงานราชการด้านสิ่งแวดล้อมจีนมีอำนาจลงโทษผู้สร้างมลภาวะได้ค่ะสามารถยึดโรงงานอุปกรณ์และเพิ่มบทลงโทษให้แก่ผู้กระทำผิดได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายในบทที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลด้วยโดยระบุว่าประชาชนจีนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะรัฐบาลจีนใช้เวลาในการพิจารณาการแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับนี้นานถึงเกือบ2ปีทีเดียวก่อนจะอนุมัติค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติจีนปฏิเสธร่างกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขก่อนหน้านี้ถึง3ร่างด้วยกันสอให้เห็นถึงการต่อสู้เบื้องหลังกฎหมายนี้อย่างเข้มข้นผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการแก้ไขในบทลงโทษต่อผู้กระทำผิดเป็นบทที่ได้รับการถกเถียงกันมากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงนี้ยังขยายขอบเขตว่าใครบ้างที่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและบรรดาสื่อมวลชนจีนรายงานนะคะว่าตอนนี้มีหน่วยงานมากกว่า300แห่งที่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลในนามของผู้ได้รับความเสียหายจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะในขณะที่การแก้ไขกฎหมายนี้จะช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างตามการเรียกร้องของกลุ่มประชาสังคมจีนนักวิเคราะห์จีนชี้นะคะว่าจำเป็นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในประเด็นของการนำกฎหมายไปบังคับใช้เพราะอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคการจัดการอย่างเหมาะสมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเภทตลอดจนการสูญเสียผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน